Ehnauke. Emisija o nauci, o
visokom obrazovanju,
inovacijama.
Eho nauke. Nauke.
Poštovani slušaoci, dobroveče. U ovom izdanju emisije Eho nauke čućete razgovor sa uglednim vizantologom, profesorom doktorom Radivojem Radićem, redovnim profesorom na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Profesor Radić se prevashodno bavi poznom vizantijskom istorijom i vezama između Vizantije i južnoslovenskih zemalja u kasnom srednjem vijeku. Objavio je 15 knjiga i oko 300 naučnih i stručnih radova u domaćim i inostranim časopisima. Njegov naučni i istraživački pristup vidljiv je kako u velikim poduhvatima i ozbiljnim naučnim izazovima, tako i u radovima koji se bave takozvanim malim temama. Profesor Radić u svom radu ne koristi samo izvore poput hronika, povelja i pisama iz tog perioda. On značajne informacije crpi iz zagonetki i drugih književnih dijela koja kriju značajne podatke za poznavanje srednjovjekovne istorije. Ovaj istaknuti vizantolog bavi se i popularizacijom nauke i kritikom kvazinaučnih dijela o istoriji Srba, a njegova svestranost u izučavanju srednjovjekovne istorije i naučno-istraživački opus dragocjeni su i nezaobilazni za svakoga ko se profesionalno ili amaterski bavi bilo kojim aspektom srednjovjekovne istorije i kulture. Intervju sa profesorom doktorom Radivojem Radićem snimljen je nakon predavanja Vizantija i Zapadna Evropa održanom na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci. Profesore Radiću, kada govorimo o Vizantiji, kažemo da je to jedna od najvažnijih srednjovjekovnih država i civilizacija. Molim vas da na početku razgovora objasnite šta to znači.
Vizantija je, kako se to pronicljivo kaže, jedina država sa ove strane Kineskog zida koja je postojala 1100 godina. Njena civilizacija je jedna od najsvetlijih civilizacija u istoriji. I kad se pravi jedan presek vremena koje je prošlo, smatra se da je prvi milenijum hrišćanstva pripao Vizantiji. Ona je tada bila daleko ispred ostalih država zapadne Evrope, da je drugi milenijum pripao zapadnoj Evropi, čiji je jedan ogranak su Sjedinjene Američke Države, i neki smatraju, a to ne možemo sada znati, da će treći milenijum pripasti Kini. Vizantija je stolećima bila vodeća država srednjovjekovnog sveta po svojim civilizacijskim dometima, umetničkim, književnim, naučnim. Zapadna Evropa je polako se predizala posle rušenja Zapadno-Rimskog carstva, stvaranja tih prvih varvarskih država koje su polako se uzdizale, i tek u 11. veku, koji je veliki vek Zapadne Evrope, Zapadna Evropa kreće krupnim kolacima i polako pokušava da stigne Vizantiju. Ona je Vizantiju negde u 13. 14. veku već stigla i možda i prestigla, mada su Vizantinci uvijek imali o sebi posebno mišljenje. I u 14. veku, kada je Zapadna Evropa isprednjačila, Ničifor Grigora, vodeći vizantijski intelektualac, je umeo da kaže: Zapadnjaci ne znaju šta je nauka, oni se nalaze u predvorju nauke. To je nekada bilo tačno, u 14. veku nije, ali uprkos tome Vizantija, tada je bila smanjena, svedena na drugorazrednu državu, imala je velike civilizacijske domete, pa su najvažniji centri sveta tada bili Carigrad, je ostao Pariz s jedne strane i Bagdad s druge strane.
Koliko je termin mračni srednji vijek opravdan kada govorimo o civilizaciji koja je trajala nešto više od milenijuma?
Prosto taj termin mračni srednji vijek je ostao kao neki preostatak. On je nezasluženo pripisan srednjem vijeku, i kako je jedan naučnik rekao, srednji vijek je bio pastorče istorije, zato što su ga neopravdano ocenili kao mračan. To je period od 5. do 15. veka, znači 1000 godina, za koji danas naučnici su se izborili tim relevantnim i verodostojnim naučnim prilazom, su pokazali da je ta civilizacija imala velike domete. Dovoljno samo pogledati veličanstvene katedrale na zapadu ili te veličanstvene crkve na istoku, zatim ti stare rukopise koji su nasljeđe ne samo Bizantije, nego i latinskog sveta zapadne Evrope, tako da je ta ocena neumesna. I ona je odavno u nauci je sklonjena kao takva. Međutim, pošto predrasude dugo ostaju, ona još uvijek živi. Ako neko hoćete da uvredite, kažete mu ti kao da si iz srednjeg veka. I onda to je jedno pojednostavljeno gledanje na srednji vek. Danas se svi slažu da je za današnju Evropu srednji vek bio njeno detinjstvo pravo, istina detinjstvo koje je dugo trajalo i u tome leži značaj srednjeg veka.
Tokom 1100-godišnjeg trajanja Romejskog vizantijskog carstva ono je doživljavalo brojne uspone i padove. Koji su najznačajniji periodi i događaji u istoriji Vizantijskog carstva, odnosno koje ličnosti su obilježile ovu srednjovjekovnu civilizaciju tokom milenijuma njenog postojanja?
Tu bi se moglo, naravno, nekoliko čvornih tačaka naći. Pre svega četvrti vek, to je veoma važan vek, jer je tada hrišćanstvo iznutra osvojilo Rimsko carstvo i tada počinje na neki način Vizantija. Vizantija je jedna simbioza, jedan, kako se kaže, neponovljiv amalgam rimskog državnog uređenja, grčke kulture i hrišćanstva. Bez bilo kova tim elementa Vizantija se ne može zamisliti. Znači, četvrti vek sa Konstantinom Velikom i njegovim zaslugama. Zatim imamo taj šesti vek i vreme Justinijana koji je obnovio, ne baš sasvim u nekadašnjim granicama Rimskog carstva, ali obnovio je makar privremeno to carstvo. Onda imamo presudan period je negde između 570. i 650. godine kada Bizantija prerasta u jedno pravo srednjovekovno carstvo. I kada se utemeljuju neke ustanove koje će omogućiti njen uspon, tako da je vrhunac te Bizantije negde oko 1000. godine kada je Bizantija najjača država među onovremenih svetskih sila, da tako kažemo, a to su bile Svetorimsko carstvo, Vizantija i Arabljanski kalifat. Onda jedan graničnik je ta 1204. godina nesretna za Vizantiju kada je srušena kao takva, a obnova 1261. je ponovo vaskrsla tu državu i iako smanjena Vizantija civilizacijski gledala i dalje imala taj veliki uticaj na susedne narode. Tu postoji jedna sintagma, vizantijski komunit, to je čitav niz naroda koji se razvio pod blagotvornim uticajem vizantijske nadmoćne, rafinirane civilizacije i u koji ulaze pre svega Bugari, Srbi, Rumuni, Rusi, tamo na istoku Gruzini i Jermeni. Jermeni su imali veliku ulogu u vizantijskom carstvu. Čak su i Mađari u 11. i 12. veku bili u toj orbiti vizantijskoj, civilizacijskoj, imali su posebne odnose sa Vizantijom. Mađari koji su pisu kraljevi bili kasnije najkatolički kraljevi, znači, ali su jedno vreme bili pod uticajem Vizantije. Kad su Srbi u pitanju, Srbi su kao najzapadniji pravoslavni narod pretrpeli i određene uticaje sa zapada, ali su prednjačili ti vizantijski civilizacijski obrasci. Mi smo deo tog vizantijskog civilizacijskog kruga bili i ostali.
Prije nego što nam kažete upravo nešto više o uticaju Vizantije na srpsku civilizaciju, voljela bih da nam još nešto objasnite. Vizantinci su sebe nazivali Romejima, Rimljanima, a istorija pokazuje da je postojao veliki antagonizam između Rima i Vizantije. Gdje su korijeni suprotnosti hrišćanskog istoka i hrišćanskog zapada?
Obično se smatra taj hrišćanski istok, hrišćanski zapad vezuje se za pravoslavlje, rimokatolicizam s jedne strane. Ali je ta podela starija od hrišćanstva. Još u vreme kada je Rimsko carstvo, koje je bilo pagansko, osvojilo grčke zemlje koje su takođe bile paganske, znači pre hrišćanstva u drugom veku pre naše ere, ono je osvojilo oružjem, ali je ostala ta civilizacija koja je bila na dve vode, da kažem. Jedna je bilo latinski zapad, drugo grčki istok. Ili i grčka kultura je bila nadmoćna latinskoj i kako kaže jedan pesnik Horacije, oružjem osvojena Grčka od strane Rimljana je osvojila divljeg pobednika Rimljane i unela svetlost u seljački Lacio. To kaže jedan rimski pesnik, što je važno Tako da tu postalo je dvojstvo na koje su se posle na neki način nastavili suprotnost starog i novog Rima, Konstantinopolja i Rima, vezano za velike crkvene centre. I onda je ta netrpeljivost i to podruženje rasto kroz vekove. Jer ti su centri imali nekad i dobre odnose, ali bilo je perioda kada su imali veoma loše odnose.
Da li su posljedice velikog raskola iz 1054. godine uticale da i danas osjećamo upravo sve to što se dešavalo?
Jesu, taj, pazite, za neku deceniju bit će 1000 godina kako se taj raskol desio. Savremenicima uopšte nije bilo jasno da će to biti tako fatalan i svi kasniji pokušaji da to se ta dva sveta pomire su propali. Tu ima i nekih dogmatskih skretanja, dogmatskih razlika koje nisu toliko možda bitne koliko su to političke neki elementi i prosto smo na stanovištu da radi se puno, vode se pregovori jedne i druge strane, ali teško će se doći do nekog, bar u neko dogledno vreme. Ranije istraživači su smatrali da se može doći do jedinstva jedino kada neka od te dve strane nađe se da je sticajem istorijskih okolnosti nemoćna i da je onda prosto traži spas da se ujedini sa tom drugom. Pravoslavlje je imalo težak period kroz drugu polovinu 20. veka u socijalističkim zemljama, ali je preživelo i ponovo u velikom usponu, naravno, tako da to pitanje ostaje za buduće naraštaje. Sada se ne vidi da se ono može razrešiti.
Misli kao sjenke staju mi na dlan, obrisi i boje jasne kao dan. Tvoja sam za uvijek, davno rekla sam, gdje sam to na putu sreću pustila. Odlazim odavde, u tom ramu više ne vidim nas. S Bogom s druge strane, dobro sam, sreća živi tamo gdje sam pustila. Suzu ispod duge, poljubac za nas, ostaj mi u dobru, sretan bit ćeš snova nikad dobra dva, samo jedno srce stalo na pola. Odlazim odavde, u tom ramu više ne vidim nas. S Bogom s druge strane, dobro sam, sreća živi tamo gdje sam pustila.
Slušate Radio Republike Srpske, emisiju Eho nauke, a naš sagovornik je profesor dr. Radivoj Radić, vizantolog koji se prevashodno bavi vizantijskom istorijom i vezama između Vizantije i južnoslovenskih zemalja u poznom srednjem vijeku. Profesore, rekli ste da je srpska srednjovjekovna država bila dio takozvanog vizantijskog Commonwealtha. Kako se srpska civilizacija razvijala pod uticajima koji su dolazili iz Vizantijskog carstva?
Srbi su najpre prešli jedan, srpska država je prešla kao jedan dugačak put od vazala Vizantijskog do kasnije nepriznate države. Te uticaji su bili, ogledali su se u nekim prosto u pravoslavlju, odnosno u hrišćanstvu koje su mi primili od Vizantinaca oko 870. godine i kroz crkvu se vršio taj civilizacijski uticaj Vizantije. I na kraju krajeva danas je najveće tekovina te civilizacije je to pravoslavlje u ovom obliku u kojem je ono postoji već 1000 godina. S druge strane imamo uticaje koji su se ograničavali na taj intelektualni sloj ljudi. To su uticaji u književnosti, u svim vidovima književnosti. A onda imamo, ti uticaji su bili pojačani tako što su se neke vizantijske titule, nekakvi vizantijski obrasci usvajali kako je srpska država rasla i spuštala se na jugi za vreme Milutina, pogotovo kad dolazi do te vizantinizacije Srbije, kada su neki običaji dvorski preuzeti iz Vizantije i kada je Milutin je prosto sebe gledao kao samostalnog vladara nalik na vizantijske careve. Taj uticaj je dosegao vrhunac u vremenima kada je Dušan vladao i tada su i ovi zakonodavni poduhvati su isto, ta pravna nauka u Srbiji bila je naslonjena u velikoj meri na vizantijsku, a i kada je došlo do tog velikog događaja objavljivanja Dušanovog zakonika koji je za ono vreme predstavljao jedan veoma visok civilizacijski čin. Tako da su ti uticaji nastavili se i posle, kada su Vizantija ostala smanjena, Srbija se pod Turcijama povlačila, kada više nisu imali granicu, taj uticaj se je uvek bio prisutan. Naši vladari posljednjoj etapi srpske države su imali vizantijsku titulu despota i te veze su održavane, bile su tesne. Posljednja vizantijska carica je bila Srpkinja, odnosno majka posljednje dvojice vizantijske careve je bila Srpkinja. I imali su veliki uticaj. I zato i kad je despot Đuraš Branković čuo da je Vizantija pala, on je navodno se zatvorio u jednu svoju sobu i 3 dana nikog nije primao, znao je šta sledi posle toga da će pasti Srbija. Znači, to je jedna tesna civilizacijska povezanost koja je proisticala iz primanja nekih vizantijskih obrazaca, običaja, ustanova i drugih elemenata koji su ih približavali.
Koliko su ostali slovenski narodi prihvatali vizantijsku kulturu? Jesu li je prihvatili kao osnovu sopstvene kulture i koliko su se identifikovali sa vizantijskom kulturnom tradicijom?
Pa, prihvatali su, recimo, Bugari su prvi susedi, oni su, taj uticaj je bio najveći u Bugarskoj i među Bugarima. Zatim Srbi, onda, iako su udaljeniji, naravno, Rumuni, a pogotovo Rusi, i Rusi su to pravoslavlje prihvatili u tom obliku i kad govorimo o Vizantiji, ona nema pravog naslednika, ali bi to civilizacijsko, ali bi to mogla donekle da bude jedino ruska, carska Rusija, gde je to pravoslavlje izdignuto na jedan poseban nivo. Znači, to su ti uticaji i naravno pismenost je stigla, hrišćanstvo, pismenost je stigla iz Vizantije u slovenski svet. I slovenski svet je prosto najveći deo slovenskog sveta, osim Poljaka, Čeha, Slovaka, oni su Hrvata, Slovenaca, oni su pripali tom zapadnom hrišćanstvu. I to je u mnogome obeležilo identitet nacionalni i ondašnji i današnji ovih naroda. Znači, oni su to ga prihvatali jer je ta, ili su svesni nadmoći te civilizacije prosto i tog položaja koje Vizantija uživala u srednjovekovnom svetu.
Koliko je šta o srpskoj istoriji saznajemo u vizantijskoj istoriografiji?
To je odlično pitanje. Verujte da danas veliki fond znanja koji imamo o srpskoj istoriji srednjeg veka potiče više iz vizantijskih nego iz naših izvora. Naravno, dragoceni su i naši, to mislim i na hagiografije i na žitija svetih zapravo i na povelje i druge, Dubrovački arhiv i još druge, ali je veliki fond znanja potiče zapravo iz Vizantije. I to je shvaćeno vrlo rano u našoj sredini, tako da je na ponos današnje srpske vizantologije posle prve katedre za vizantologiju koja je bila u Minhenu 1992. Na Sorboni je bila druga 1899. 1905. je stvorena u Srbiji, Kraljevini Srbiji. Jedan podatak koji puno govori, na koji možemo biti ponosni. Znači, u našoj sredini se uvek imalo razumevanja za značaj Vizantije i za proučavanje i za brigu vizantijskim studijama.
Autor ste brojnih studija vezanih za vizantijsku istoriju i između ostalog u njima ste se bavili svakodnevnim životom srednjovjekovnog čovjeka. Pisali ste o strahu, ali i humoru. Obradili ste i zbirku viceva, sanovnik, pisali ste o medicini. Pa kakav je bio život malih ljudi čija imena nisu zapisana u zvaničnim spisima i istoriji?
To je tema koja je posljednjih decenijima važnija nego sve te velike bitke, administracija, verski sporovi, kako je živeo taj običan vizantinac ili običan srednjovjekovni čovjek. Tu nam izvori daju, uglavnom žitija svetih daju nam, jer nemaju jedan uvod kratak da se govori kako je živeo, kakav je bio život u provinciji. I uopšte, evropska historiografija, ne samo evropska, je posljednjih decenija se time najviše bavi. Zahvaljujući tim izvorima, mi smo nekad stoni na osnovu te predrasude da je srednjovjek bio mračan, da zamišljamo srednjovjekovne ljude kao ljude koji su samo pobožni u srednjih i mole se Bogu, koji ne znaju da se osmehnu, koji tako žive kao da će sutra biti kraj sveta. Naprotiv, oni su isto kao i mi umeli da se raduju, umeli da tuguju, da žive, da prave, proslavaju neke praznike, da odlaze na hipodrom, da prate trke, da nabijaju tamo za jedne ili za druge konjanike. Tako da je dosta se saznao o tome. Mene je to posebno zanimalo i nekako bavio sam se nekoliko godina takvim temama, pa i sad ponekad neku temu ponovo dohvatim i neki izvor zapravo i proučavam i onda neke zaključke na osnovu njega donosim.
Mogu evo slobodno reći da radite na popularizaciji Vizantije, vizantijske kulture, pa smo od vas saznali, na primjer, da je u vizantijskoj civilizaciji crvena boja ili boja purpura imala posebno mjesto. Koje je simboličko značenje boje purpura?
Purpur je carska boja i purpur, samo car vizantijski, to je zagasito crveno-ljubičasta boja, posebna. I samo je car imao pravo da nosi crveno odelo, da ima crvene cipele i da se potpisuje crvenim mastilom boje purpura. Konstantin Veliki je osnovao u okviru, kad je napravio Carigrad, u okviru carske palate bilo jedno posebno znanje od crvenog purpurnog mermera, gde su se porađale vizantijske carice, Porfira se zove. A tu da je taj naziv Porfirogenit, gde je neko rođen u carskoj, u tom carskom porodilištu Porfirogenit. Tako da je to jedna posebna posebno obeležje i zabranjeno je bilo da se koristi ta boja za neke druge stvari, tako da je, a zna se da je za recimo jedan ogrtač carev trebalo nekoliko hiljada školjki posebnih koje su se vadile, odakle se iz njihovog sadržaja dobila ta boja. To je prosto bilo je glavno ili jedno od spoljnih glavnih obeležaja vizantijskog cara.
I prostiranje crvenog tepiha koje je danas uobičajeno prilikom zvaničnih posjeta državnika je...
To je jedno nasljeđe. Imate takvi, to je zaista jedno nasljeđe, ta boja, to je kada se predsjednici poklone sa zastavi ispred tog garnizona, gardista, po crvenom tepihu idu uz intoniranje himni, to je jedan od ostataka Vizantije. Ono što bih želao isto da kažem, da se ta vizantijska umetnost za koju se dugo mislilo da je bila je puno promjena u tumačenju vizantijske istorije umetnosti. Sada ne stanovi što to je vrhunska jedna umetnost koja je poslužila kao neka vrsta izvorišta za nekoliko evropskih nekih pravaca umetničke u Evropi 20. veka. Prosto to je, jer su se i te kompozicije fresaka u manastirima, u crkvama su pravljene na određeni način i po određenim prosto obrascima, po određenoj estetici, to je vizantijskoj estetici.
Sa uglednim profesorom doktorom Radivojem Radićem, redovnim profesorom Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, razgovaramo o Vizantiji, carstvu koje je trajalo više od 1000 godina i predstavljalo jednu od najznačajnijih srednjovjekovnih civilizacija. Profesor Radić bavi se i popularizacijom nauke i kritikom kvazinaučnih dijela o istoriji Srba, a javno je stao u odbranu struke, prozivajući istoričare čiji radovi nisu naučno utemeljeni. Profesore, svjedoci smo svakodnevne zloupotrebe istorije, susrećemo se sa njenim prekrajanjem, pseudoistoričari falsifikuju istorijske činjenice. Mogu li njihovi stavovi da nanesu štetu zvaničnoj istoriji i kako se vi i vaše kolege borite protiv neutemeljenih činjenica?
A oni proizvode najveću štetu u odnosu na široku publiku. Ta pseudoistorija koja nije samo naša obeležje, ona imate i u svim skoro državama na poseban način, prosto podastire neku poželjnu istoriju i stvara razne nedomice, pogrešne predstave i čini štetu, naravno, uopšte našem društvu. Nevolja je što su oni su zagospodarili tim društvenim mrežama. S jedne strane, njihove izdanja, knjiga, koje su, naravno, pseudoistorijske, dosežu velike tiraže. Neki ljudi su skloni da veruju u ono što im se dopada. I tu ja obično citiram jednog našeg kolegu koji kaže istoričari pišu za one koji hoće da znaju, a pseudoistoričari za one koji hoće da veruju. Iako dokažete da to nije tačno, ne, ja u to verujem i to je prosto tako. To je, ali to je fenomen koji je postojao i ne samo kod nas, i veće historiografije su koje imale, ali danas je pojavljuje se još jedno veće zlo kada zvanične moderne države staju iza nekih falsifikata istorije, tako da neke datume relativizuju neke stvari, što je, kada stane država iza toga, to je onda, to veoma ugledne države žele da, da neke one stvari što im se ne dopadaju, da nekako promene.
Na što konkretno mislite?
Pa recimo, 9. maj je dan pobede prosto. To je pobeda koja je dobijena uglavnom na istočnom frontu. Prosto tu je Hitlerova sila savladana. Naravno, veliki doprinos je saveznika koji su otvarajući taj front u zapadnoj Evropi isto oslobodili Francusku, stigli do Nemačke. Ali sada se, zbog toga što su Nemci bili u Drugom svjetskom ratu ti koji su bili agresori, sada se taj datum pobjede više zove se datum Evropske unije. Tako se nešto menja se. I danas kako stvari stoje, kad pitate prosječnog Amerikanca da li su Amerikanci i Rusi bili saveznici u Drugom ratu, on će, ne, oni su bili stalno protivnici. Prosto su zbog te propagande razne koja. Ali još je tu važna sklonost ljudi da više veluju neke zavereničke priče, neke poluistine, jer obično se kaže kod poluistine je problem što se veruje u onoj pogrešnoj strani istine, ne onoj pravoj.
U knjigama Srbi pre Adama i posle njega, istorija jedne zloupotrebe, slovo protiv novoromantičara, Klio se stidi, borite se protiv zlostavljanja istorije i pseudoistorije. Zašto je važno da se istoričari oglase i ukažu na štetu koju pseudoistoričari čine sobstvenom narodu i istoriji?
Zato što je, pazite, to je sad, da ne idemo dalje, ali kada je došlo do raspada Jugoslavije, bivše početkom 90. godina, srpski narod koji je ostao u nekoliko tih država se osjećao pomalo dezorijentisan. I onda su, jer to je bilo jedna plodno tlo da se provuku neke razne teze koje vode našoj sujeti, ali nisu prosto tačne. I onda je to, pošto je istorija uz jezik i još neke elemente, glavni deo nacionalnog identiteta, onda treba da ta istorija bude ona koja je naučno dokazana, ne neka koja je poželjna ili koja je izmišljena. A ona se dosta dobro je prihvaćena. Ljudi koji ne znaju mnogo veruju kada tako ima neki vešti pseudoistoričari kažu da su vidjeli ne znam koliko dokumenata, pročitali knjiga, koliko nekih koje neko nije video u Parizu ili u Rimu. To je sve malo jedna priča za malu decu, ali ljudi prosto poveruju. I onda je trebalo neko da prosto tu odgovori. I ja sam onda jedan među prvima prosto napisao tu knjigu i naravno imao sam puno neprijatnosti, ali ja sam bio svestan da je to. Ali mislim da je trebalo prosto u ime struke odgovoriti. Mada tu moje kolege imaju jedan dvostruki prirazini kažu, ako upustaš u diskusiju s njima, ta već je u istu ravan. Kaže, zato ne treba to da se čini. A neki kažu, treba. Tako da je i ta moja knjiga kod mojih kolega naišla na pomalo podeljenu. Ali nikad se naravno nisam pokajao i želeo sam to napišen. To je odbrana struke, prosto bila. Tako sam je shvatio. To je isto kao kad zlataru kažete da pravi prstenje od bižuterije ili da bankaru kažete da daje lažni falsifikovani novac. Tako sam to doživio i napisao sam knjigu, kasnije još jednu. Sad je situacija se promijenila, imam mlađe kolege koji su nastavili to i na razne načine pišu o tome, što je važno prosto. Jer kad govorimo o srpska historiografija, ima da bude ponosna na svoju tradiciju, tu je kod nas još krajem 19. vijeka pobedila kritička historiografija na tom romantičarskom i zato se više veruje Beogradu nego Sofiji, nego Sarajevu, nego Atini, čak nekad Zagrebu. Zato baš postojanje te historiografije.
Koja je ili koje su po vama neutemeljene činjenice o Srbima, a tiču se vizantijskog perioda?
Prva je, recimo, ta da su Srbi starosedeoci, da nisu nikad se doselili. I tu ja sam imao jedno predavanje u svečanoj sali Srpske akademije nauke i umetnosti, bio jedan ciklus predavanja, 6 o mitologiji, mitomaniji. Predavanje je nosilo taj provokativni naziv Da li su Srbi narod najstariji? I ja sam, bila je puna sala, bila je korona i bili su na linkom je praćeno to predavanje. Bilo je više onih koji su došli da čuju potvrdno da su najstariji. Bilo je i dobacivanje publike, ne dela publike. I ja sam tu prosto govorio jezikom činjenica. Dva vizantijska pisa, dva pisa iz Španije, jedan sirijskom piše, Sirije, jedan iz Jermenije. Svi govore o doseljavanju Slovena na Balkan. To je očigledno, pazite, to su udaljeni pisci koji nisu savremeni, oni su se nikad ni videli, niti znaju jedne za druge, pišu. To je očigledno bio veliki događaj, taj doseljavanje Slovena na Balkansko poluostrvo. Znači, da se oba kao takva postoje, oni pokušavaju da negiraju prosto te ovaj. I zato ja sam rekao, evo ja podastinem izvore koji govore, nađite mi jedan izvor koji kaže da su starosedeoci. Oni prosto to nemaju. Onda imate tu famu o srpskom kalendaru, to je da je tako jedan fama, jer Srbi su sa, i Bugari i Rusi su sa primanjem hrišćanstva primili taj vizantijski kalendar. Samo da kažem, pagani su smatrali, gledali vreme kao kružnicu. Kreće se u krugu i onda su se, kad dođete u isto mesto, da li će biti isto ili neće, tu su prepirali se. Hrišćani smatraju da je vreme iskošena prava linija koja smatraju su trajeće 7000 godina od stvaranja sveta. Onda su računali kad je svet stvoren na osnovu Biblije, na osnovu knjige postanja, pet tog dana u podne, da kažemo čovjek je stvorio čovjeka, to je 5,5 dana, to je puta 1000, jer kosmička nedelja podrazumijeva da je svaki dan stvaranja sveta je 1000 godina. Onda je to 5500 godina. I onda kad se to računa, svi ti kalendari su imali ih nekoliko, oko 5500 godine. I ti kalendari su zaživjeli u Bizantiji i kad su Srbi, Bugari primili hrišćanstvo, Rusi će već kasnije primiti, Srbi i Bugari su u 9. Rusi u 10. veku, oni su preuzeli to računje vreme. A ovde sad imate ljude koji misle, pošto sad je recimo toga, od 20. godine, tako se zna, ta 7000. godina bila je 90. godina 15. veka i sad, kako se brojimo dalje godine, mi smo sad, ne znam, 7000. godina. Oni misle da su se dva Srbina dogovorila pre 7000 godina ili 3 da naprave kalendar. Onda jedan od njih kaže da je po tom kalendaru srpska nova godina, odnosno da je po tom srpskom navodnom kalendaru zima počinjala na Mitrovdan. Ako je to bilo pre 5000 godina, Sveti Dimitrije, Mitrovdan, to je hrišćansko vreme. To prosto opire se zdravom razumu. Ali eto, prosto, tako onda ljudi to, mnogi su to prihvatili, lepo zvuči, i da su nam posle nametnuli taj kalendar koji danas prati ceo svet. To je tako razne mistifikacije i neke pogrešne procene. Ne znam, neki ljudi od tih mene pitaju da li oni veruju to što neki stvarno veruju, imate zanesenjaka koji veruju, koji misle da su to dokazi koji znaju da su vjerodostojni. A neki to rade prosto zato što u tome vide jedan interes. Knjige će se prodavati i govore ono što naša publika želi da čuje. Kažem, od pseudo istorije I najveće istoriografije velike država su imale svoje te iskakanja i talase pseudoistorije. Prosto to je nešto što toga će uvek biti. Ja mislim da prosto ne može da se iskoreni, ali dužnost istoričara, tako sam je i shvatio, da između ostalog ukaže on tim knjigama da na neosnovanost nekakvih teorija.
Nerijetko u ovom savremenom dobu citira se rečenica koja se pripisuje Svetom Savi. Mi Srbi smo sudbinom predodređeni da budemo zapad na istoku i istok na zapadu. Da li je naučno utemeljeno da je on zaista to rekao?
To se pojavilo 80. i 90. godine pogotovo i lepo zvuči. Prvo su bogoslovi skrenuli pažnju. Mi Srbi smo sudbinom sudbina je pagansko. Fortuna ili na latinskom, na grčkom tihe, Sveti Sava nikad to ne bi rekao. Prosto, Bog je taj koji je gospodar našeg života, smrti, koji sve uređuje. Tako da, tu je, oni su prvo skrenuli pažnju, onda su tražilo se za tom. I to je neka pripovetka koju je neki anonimni pisac, ostaje anoniman, napisao na osnovu navodnog izvora i početkom 80. godina. Šta još tu ja primećujem, zato što sam živio u to doba, mi smo kao nesvrstani, smo volili da govorimo da smo nismo ni istok ni zapad, nismo između, bili smo, mislim da smo, sad mi je jasno da smo pridavali tom, to jeste bio važan pokret veliki sa puno država, ali mislili smo da mnogo više znači u svjetskoj politici nego što je on stvarno značio. Jer Sovjetski savez je bio jedan, Amerikanci drugi, to je prosto, to su dva bloka, ovo je, jeste, nije nevažan, ali ne tako važan kao što smo mi prosto mislili, kao što nas učili na kraju kraja.
Ti si tu i u dobru i u zlu, ti si tu za sva vremena. Vreme od ovacija, tuge i negacija, ti si tu i bez dilema. Kada krenu lavine, suza koji slavine, gde da nađem mirnu luku? Oko mene tamna noć, zvezde viču u pomoć, ti si tu da daš mi ruku. Kad odu svi, ne idi, ne idi, svom snagom me zagrli, zagrli i pazi. Ne daj da nas vreme pregazi.
Profesore Radiću, u periodu od 1994. do 2017. bili ste gostujući profesor na Filozofskom fakultetu u Banja Luci. Vodite evidenciju svojih dolazaka i boravaka. I kako ste naveli, vaš 204. dolazak je upriličen kako biste održali predavanje Vizantija i Zapadna Evropa. Rekli ste da pripremate i novi naučni rad koji ćete prezentovati prilikom narednog dolaska u Banja Luku.
Već u novembru ću doći, tu je naučni skup i već moram da smišljam neku temu za, kao učesnik neki prilog. Već imam i neku ideju šta bih, o čemu bih mogao da pričam. To što se odnosi na prosto nauku, ja sam prosto, to je moje zadovoljstvo, bavim se time i nastavit ću time da se bavim, iako je to već samo u ozbiljnim godinama životnim. Tako da sigurno dolazim Banja Luku u novembru i neku novu temu iz Vizantije. Već imam jednu temu, mogu i reći, vjerovatno. U 13. veku jedan vizantijski car savjetuje da se samo kupuje domaća roba, da se ne kupuje strana, i tu možda se govori o nekoj vrsti kupujemo naše na vizantijski način, tako će možda biti i naslov. Nešto o tome ću da pričam, pretpostavljam to.
Profesor Radiću, hvala što ste govorili za Radio Republike Srpske, emisiju Eho nauke.
Veliko mi je zadovoljstvo što ste me pozvali, što ste mi postavili prava pitanja, i to moram priznati. Hvala vama.
Poštovani slušaoci, hvala i vama što ste bili uz Radio Republike Srpske i Eho nauke. Pozdravljam vas u ime ekipe koja je realizovala emisiju. Majstor tona Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Tatjana Mizrak.